Og hjertelig velkommen til Pokerboden, Norsk Pokerforbunds lille podcastprosjekt. Vi beklager så mye at vi en uke forsinket med denne podcasten. Det skyldes rett og slett at det har vært litt nyheter i det siste. Tobias, Pokerstars har droppet bomben om at de ønsker å trekke seg ut av det norske markedet, og dette skjedde jo akkurat selvfølgelig det vi skulle redigere og spille inn siste del av vår podcast forrige uke, og derfor så fikk vi litt problemer med å ferdigstille podcasten i tide, men nå er vi ja endelig klare. Kan ikke du fortelle litt, Tobias, hva er det som for deg som ikke har fått det med seg eventuelt, gi en oppdatering, og hva er status?
Du, fra 26. oktober så trekker PokerStars og andre flutter, eide selskapet, for eksempel Paddy Power, seg ut av det norske markedet. Den beskjeden fikk vi med vantro i forrige uke, og det jo rett og slett en trist dag for pokerspillere. Det jo veldig mange som spiller på disse sidene, men det jo også en trend, eller en del av en trend som vi har sett over flere år nå, da, hvor selskaper tvinges ut. Og vi har jo den store bekymringen at det får den konsekvensen at mer og mer av spillingen vil se på det enda mer uregulert og grå markedet, eller svarte markedet, i form av app-spillinger hvor det kan krites og den type ting. Så det er noe vi er veldig, veldig skeptiske til. Vi vet altså at dette her vil gå utover levebrød til en enkelte, meg inkludert, men også veldig mange hobbyspillere, og vi har et veldig, veldig sterkt mixed games samfunn, skulle jeg si, i Norge, og det får seg en smell nå når PokerStars forsvinner, for det ikke så mange andre gode tilbydere av mixed games. Så finnes det fortsatt alternativer der ute for nordmenn å spille på, som jeg er av den oppfatningen at det trygge og gode, men det blir altså vanskeligere og vanskeligere, og det jo noe myndighetene har ønsket, men som vi veldig gjerne ønsker å motsette oss, og jeg vil bare si til alle våre medlemmer, alle som er glad i poker, at dette jobber vi med noen dag og natt. Vi har leserinnlegg på gang, vi har vært i kontakt med alle medier av de store riksmediene. Vi prøver jo å komme oss på debatten, og det kan dere gjerne sende inn forslag dere også, som hører på dette her, om at de skal ta pokerpolitikk opp som en debattema. Så det er rett og slett en veldig innsats som pågår for å si frem at nok er nok, vi ønsker å bli hørt, og at vi har lyst til å spille poker, og da må staten rett og slett tilby poker, for per nå så finnes det ikke noe tilbud, regulert tilbud om poker alle de andre dagene gjennom året som det ikke er NM på.
Bortsett fra det åpenbare at folk ikke får spilt på PokerStars, Tobias, har det noen andre konsekvenser for medlemmene våre, eller for de som eventuelt også lytter til denne podcasten?
Ja, så det å få pengene sine ut, altså nå vil være en bekymring for mange, og lenge har det vært slik at buddy transfer-funksjonen til PokerStars har vært mye brukt og hyppig brukt, og spillere har sendt penger seg imellom. Den muligheten vil forsvinne fra 26. oktober, det er verdt å legge merke til. Men det er fortsatt mulig å ta ut pengene sine etter 26. oktober hvis man finner typ noe e-wallets og andre løsninger å ta ut pengene på. Det er ikke sånn at pengene forsvinner eller blir fryst eller noe sånt fra 26. oktober, men fra da så forsvinner buddy transfer option, som for noen vil være en løsning hvor de kan bytte mot andre klienter eller noe sånt, men for mange så kan det by på utfordringer, og dette jobber vi kontinuerlig med PokerStars for å sørge for at det blir noen løsninger for alle norske pokerspillere, og PokerStars er der, min oppfatning, veldig villige til å prøve å hjelpe til her, men de har da altså ikke mulighet til å sende ut til norske bankkontor grunnet betalingsformidlingsforbudet, som gjør at bankene skal stoppe disse overføringene her, som jo er ganske absurd, og vi har spurt, og jeg kommer til å prøve å få kulturministeren i tale på der, men om vi kan få et unntak av den regelen, nå som selskapene har annonsert at de trekker seg ut av Norge, så er det heller ikke noe behov for dette betalingsformidlingsforbudet, som bare hindrer oss fra å få penger hjem. Så der jobber vi. Men så har vi også hatt kontakt med PokerStars, som har garantert at man vil kunne bruke pengene på sin online-konto til å kjøpe seg på Livestop. Så det vil være seg EPT, UK, IPT, Eureka, denne type turneringsstopp som finnes en del av gjennom året. Og hvis man da skulle vinne noen penger, så er vanligvis regelen at du må få det tilbake der du har kjøpt deg inn. Men det vil bli gjort unntak for nordmenn. Si frem at du fra Norge, så vil de være klare over situasjonen i PO-tesken, og da kan du få utbetalt til for eksempel en Luxum-konto som du da senere kan bruke til å kjøpe deg inn på NM i Bratislava, for eksempel. Så det en løsning for ganske mange som har i hvert fall moderate summer der inne. Ellers så det jo slik at enkelte som undertegnet vil vurdere å enten flytte ut eller spille de store seriene fra utlandet, da må man skaffe seg en utlandsk adresse og flytte kontoen, men da vil igjen kontoen kunne bli overført. Det jeg ikke anbefaler folk å gjøre, og det her viktig, ikke prøv deg på noe VPN-bruk for å omgå reglene. PokerStars veldig strenge på det, og du vil få kontoen stengt og potensielt penger vunnet fryst, så VPN en dårlig idé med PokerStars.
Det godt oppsummert her, Tobias, og jeg tror det viktig at folk tar med seg de rådene de kan få fra erfarne folk som det, og ja, sier for å gjenta det til de andre, ikke prøv dere på VPN-løsninger, det en enkel måte å få midler konfiskert og kontoer fryst på, så for all del ikke gjør det. Vi skal se litt fremover, Tobias. Vi har med oss to flotte gjester i dag. Kan du fortelle litt om hvem er det som venter på oss?
Når jeg på tur med disse her, så det litt sånn knoll og tått stemning. Dette to artige karer. De har alltid noen morsomme blikk på livet og det som rører seg. Han ene en av våre fremste pokestjerner akkurat nå, og alle vil nesten setter seg ned med retsel når de spiller med han rundt bordene. Han andre en pokerpensionist, kaller han seg selv nå, men han, la deg ikke lure, han meget skarp. Jeg gleder meg veldig til å snakke med de to.
Om få sekunder vi tilbake med våre to flotte gjester. Heng med!
Hei, mitt navn Oskar Vedde. Jeg medlem av Norsk Pokerforbund, fordi jeg mener de gjør en viktig jobb for legalisering av poker.
Tobias, i dag har vi med oss to virkelige kremgjester. Jeg har gledt meg skikkelig til denne dagen, og da vi lagde denne promovideoen vår på Facebook, der du sier at vi har sterke kort på hånda, så det egentlig hovedsakelig dagens to gjester jeg tenkte på. Kan du fortelle litt om hvem vi har med oss i dag, Tobias?
Nei, i dag har vi med oss to gode venner av meg. Det Kayan Mokri, nydelig kjent som vinner av en EPT High Roller, har slått gjennom på raske brann de siste årene. Og så har vi også med oss Thomas Hårstad, begge to tidligere gjester av Pokerpodden, to av de artigste karene jeg vet om. Jeg gleder meg veldig til å høre hva de har å si i dag.
Hjertelig velkommen til begge to, Kayan og Thomas.
Jo, takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Hjertelig takk, men Kayan, det Kayan Mokker, ikke Kayan, det greit å få det på plass med en gang.
Kayan Mokker,
stemme. Ja, det riktig. Kayan kaller han for Kayan, og det burde andre gjøre også.
Ja, det helt riktig. Vi begynner med den rettelsettelsen først, tenker jeg. Neida, men Kayan, samme det. Det hyggelig å være her uansett.
Gutta, på det tidspunktet dine podcasten spilles inn, så har dere alle tre faktisk nettopp vært i Barcelona og spilt EPT, der har flere av dere markert dere med svært gode resultater, og kanskje hovedsakelig Kayan som tok med titel. Kan dere snakke litt om hvordan det var å være i Barcelona? Du kan jo kanskje ta ordet som the champ, Kayan.
Jo, ja, i Barcelona jo favorittstoppen mitt, det. I hvert fall av EPT-ene. Fader, det bra plass å være, varmt og godt og god mat og vin, og utenom det så det jo kjempebra å spille poker der også. Schedulen jo fin, og både for highrollerne og de vanlige turneringene, og hvis man vil spille litt lavere, og det kjempefint overall, og systemet der dritbra, og det mange, mange tusen folk, så de får jo kabalen til å gå opp ganske fint også. Så det smiler å være der altså, hva man sier.
Litt sånn artig historie rundt oppstarten av den 100K-en, Kayan, for det var ikke så veldig mange highrollere på plass i Barcelona denne gangen. Det har jo litt med denne pågående skattesaken, blant annet til spanske myndigheter. Men jeg hørte litt om at du var en av de få som hadde lyst til å starte 100K-en.
Ja, det som var casen da, det var jo det at det var jo meg, Timothy Adams, Sam Grafton og David Yan. Så sto vi der fireveis, og så kom det til start, og så begynte de å diskutere frem og tilbake om at de ikke ville starte, og jeg var typ den eneste som ville starte, og det var fordi de ikke ville ha sånn en høyvarianssituasjon der vi sitter fire veier som spiller ganske dypt, og jeg ville jo egentlig bare embrace det, for jeg spiller jo cash game, så det jo liksom litt mitt forte da, å sitte og spille shorthander ganske dypt. Så det var jeg, hele den situasjonen var jeg fornøyd med. Hvis jeg kunne valgt noen andre spillere, så hadde jeg gjort det, men ja, nei, uansett da, de ville jo vente til det kom en til, og så ble det jo mye utsettelse frem og tilbake, og jeg var veldig fast bestemt på at ja, nå får jeg starte, eller så stikker jeg liksom, og da de bare fortsatte å drøye den og drøye den, og så til slutt så endte det med at en til kom da, han der Felipe Ketzer, han brasilianeren, og da, nå vet jeg ikke helt hva de har tenkt da, men da tenkte de at det var verdt å spille, og da satt vi i gang da. Men jeg har jo alltid vært litt sånn at så fort man setter i gang, så kommer det jo folk. Det er jo masse rike folk der som har lyst til å spille den turneringen. Og det er jo litt dumt hvis de kommer og det ikke er i gang. For da går de og gjør noe annet.
Definitivt. Er det en slags selvtillitsboost at de andre ikke har lyst til å starte å spille med deg shorthanded?
Ja, det er jo selvfølgelig det. Det tar det som et kompliment. Det er jo det det er. Men samtidig er det jo også sånn at de skaper en veldig dårlig presedens når du gjør sånne ting da. Fordi altså det virker som at du, hvis la oss si at det kommer da en sånn recreational eller en sånn hobbyspiller som man vil kalle det da, han er Jean-Noël Torell eller noe sånt, og så har vi ikke startet, så begynner jo han å tenke, blir jo han litt sånn, hvorfor starter det når jeg kommer, altså det er veldig dårlig stil sånn generelt, altså jeg skjønner jo de at det er en ganske stor buy-in, og det er ikke så veldig gøy å sitte og hamre på hverandre fireveis heller, men det er jo litt av gamer da. Hadde det vært online så hadde den jo startet. Da hadde du ikke hatt noe valg. Så da, jeg synes jo egentlig det burde vært sånn da og da. Men samtidig så ga det ikke å skape meg uvennstart og få uvenner og sånne ting da. Så jeg var litt grei, men så sa jeg at 14:30 blir siste tidspunktet, da startet vi da. Da kom han Felipe og så startet vi. Men ja, det var litt dårlig stemning der en periode.
Jeg har lyst til å ta oss gjennom noen nøkkelhendene i denne turneringen. Som pokerspiller så regner jeg med at du husker det meste av det som skjedde.
Ja, det var jo en veldig viktig hånd. Altså, jeg kom meg jo egentlig ganske høyt opp med en gang, og så fikk jeg en ganske sånn cooler situasjon. Jeg tappte mesteparten av stacken min. Så jeg hadde jo bare 50 000 igjen fra 250. Så fikk jeg Kings mot 6-6, den sto, og så vant jeg noen små potter. Men det var en pott der jeg synte med SD spar, eller 3-bet, og synte 4-bet fra smådøy mot bøtten da, med SD spar, og så kom det A10-5, og så fikk vi på pengene på turn da, og da synte jeg bare med konge 10. Og så var han jo død, og da fikk jeg ganske stor stack, og siden etter det så bare, ja det ble mye hamring altså. For jeg vet at det var et par stykk som endte med 2 og 3 kuler selv, og de var ikke veldig fornøyde. Folk spilte veldig, noen av dem spilte veldig passivt i et visst stadie der, så jeg kunne bare sitte og hamre og hamre og hamre. Før jeg visste ordet av det, så hadde jeg jo alle chipsa. Etter dag 1 så hadde jeg jo, jeg vet ikke, halvparten av chipsa i spillet eller noe sånt. Det var helt sinnssykt.
Som pokerfan så følger jeg jo alltid med. Jeg lot merke til at du også hadde noen aces mot Sam Grafton som kanskje var avgjørende.
Ja, den, ja, selvfølgelig den, ja. Ja, den potten der, altså, nå har jeg satt og hamret og vært egentlig ganske aggro da, så, races, så sitter vi da fireveis, for det er to bord, de sitter fem på det andre. Og så har jeg aces, så åpner han da i cutoff da, som det blir. Og så trebøtte jeg på big blind til 50 000, vi sitter kanskje ja, 110 big steep da, altså sånn, det blir noe sånn. Så trebøtte jeg da, og så caller han, og så kommer det da knekt 5-3-2 spar, og da er aces som spar. Og i disse situasjonene skal du egentlig splitte rangeen og bli ganske stort, eller sjekke, vil jeg tro. Det er i hvert fall det jeg er kjent med. Da valgte jeg å bli ganske stort for flop, da. Synten, og så kom det en spar 4 på tørn, da, så nå er det jo overpar, flushdrag og gutshot. Og på dette kortet er egentlig ganske dårlig for meg, sånn sett på som i forhold til range og sånn, da. Så da sizer man jo ganske ned, eller checker. Eller så kan man jamme for equity protection og sånne ting, men det skjer sjeldent. Så jeg velger å by smått da, og så etter 5 sekunder så bare går han all in. Altså bare sånn, det var veldig fort da. Og jeg begynner å bli ganske irritert på situasjonen. For jeg har en veldig god hånd som alle kan kaste, men samtidig så er linjen så veldig sterk da. For det altså, jeg ser ikke så veldig mye grunn til å gå all in her. Men nå valgte han å gjøre det da. Men jeg må jo bare syne av, for det er for mye penger I potten. Og jeg aldri dør liksom. Jeg alt for mye equity mot det meste av han jammer da. Men når han jammer da, så har han veldig ofte sett eller straight.
Ja, for det ikke så mye plusher som jammer kanskje?
Nei, det vil ikke gitt noen mening. Han må jo, jeg synes nesten ikke han burde gå all in med set der, eller jeg synes det virker ganske dårlig. Fordi jeg kommer til å bløffe AK med spar, og KQ med en spar og sånne ting. Så, ja. Uansett da, så syner jeg da, så har han 75, og så er det vel 30% da, noe sånt. Så bang S på river. Og det jo da en stor pott for nesten 900 000 jobs. En kjempestor pott. Så man må være litt heldig også.
Definitivt. Den neste delen av denne high-roller-historien jeg husker og følte med på, da var når det kom heads-up mot Torell. Hvordan var det å spille heads-up mot en spiller som kanskje da ansett som var en av de svakere og mer uforutsigbare I feltet?
Det som med han der, at hvis man skal møte en sånn en hobbyspiller heads-up, så han en av de kanskje, en av de siste du møter, for han så uforutsigbar, og han gjør pottene så store. Du kan liksom ikke bare sitte og vinne bit etter bit. Han blåter alle pottene og racer 4x fra bøtten, ikke sant? Så det er ganske tungt å spille mot han. Og hvis du stadig sitter der og bommer eller halvtreffer eller noe sånt, så blør du bare, altså. Men det som også med han, hvis du treffer, så blir du liksom rewardet ved at han blir belønnet, da, fordi han byr jo så mye, ikke sant? Så det jo liksom... Hvis du treffer greit og sånne ting, så vil du spille ganske bra mot han. Og så, samtidig kan du stjele veldig mye sånn småpotter av han, da, når han velger å tjekke. Men han veldig uforutsigbar, han gjør livet ditt slitsomt. Det veldig lett å bli frustrert når du spiller med han. Det det.
Jeg synes det var veldig morsomt å følge med på. Jeg så på 2.15, der var jo Torell, var vi på finalebordet der også, han var I hvert fall mye på TV-bordet. Det var veldig underholdende. Det veldig morsomt å se forskjellen på Torell som hobbyspiller og disse ordentlig rutinerte superhøyrollerne på måten. Bare fremtoningen helt annerledes på tilnærmingen til poker helt annerledes, og han var et frisk pust I den superhøyrolleren, synes jeg. Ikke du enig, Tobias?
Definitivt. Vi har med oss Thomas her også som et frisk pust og vår reaksjonelle vittne. Thomas, hvordan var din Barcelona-tur I år?
Jeg vil si det var mer eller mindre en perfekt tur. Jeg tappte jo selvfølgelig penger, for jeg jo rekt nå, og det var jo litt rart å gå rundt I lokalet her og kjenne på skjetonger igjen. Det føltes litt sånn uvant. Men det at jeg bøstet så mye turneringer tidlig ga jo meg god tid til å jobbe med det andre som Barcelona har å by på. Det være seg god mat, for eksempel. Altså, jeg jobber jo med, I tillegg til at jeg fortsatt synes poker gøy, så jobber jo med å få en plass på dette meskelandslaget, som Jørgen den Grønne og Henrik Tollesen kapteiner av. Jeg satt I en sånn talentgruppe der, som på en måte får lov til å sende inn hva jeg spiser hver dag til de. Men jeg jo ikke I nærheten av så grove som de enda, selvfølgelig. Men Barcelona viser meg fram for en god side. Da. Så alt I alt vil jeg si det var en god tur.
Du som kjenner Kajan så godt, Thomas, og som har på en måte fulgt han på operangstigen her nå, hva vil du si kjennetegnet Kajan som både menneske og pokerspiller?
Nei, altså, det første som jeg har lagt merke til etter å bli kjent med Kajan på en måte at... Altså, parodien på Kean når ikke en ekte Kean opp til knæla da. Altså, det går ikke an å parodere den for han så unik han greier på en måte å bli likt av ekstremt mange selv om han skamløs og til tider høyere på seg selv enn noen andre jeg kjenner da han dritfrekk, men så kommer han med den latteren gjør nå, så det sånn det gutta, det går bra men så skal han ha at han en av de snilleste folka jeg kjenner, sånn, hvis det har noen problemer eller andre ting, så stiller Kean alltid opp for deg på en måte, og da det går an å være veldig seriøs med nå. Jeg tror det mange som har vært glad for at Kean har stilt opp for den opp I den tiden. Så, all honnør til Kean, han en fyr jeg setter veldig høyt.
Jeg setter veldig pris på at du sier det, Thomas, fordi jeg har fått et litt sånn rykte at jeg veldig tullete. Men de som kjenner meg skikkelig godt da vet at det ikke bare tull.
Nei, altså, du jo en tulling, det jo ikke noe tvil om det. Du en god tulling.
Ja.
Gutta, dere gode på tulle, og dere elsker flere deler poker. Altså, begge dere framstår som meg som to stykker som elsker selve tankesporten poker, men så elsker du også den sosiale biten rundt. Men hva vil dere selv si at dere elsker mest med poker? Du kan starte, Kajan.
Jeg synes jo det med poker, det som så gøy med, at det så komplekst, og det så forskjellig, altså, det så mange former av det, ikke sant? Altså, man kan liksom være god på så mange ting, men også det samtidig, man blir jo aldri utlært på en måte, for det skikkelig, skikkelig mye informasjon, og så det veldig vanskelig for hjernen å bare ta inn alt, da. Og samtidig, som du sa, det der med sosiale, da, at folk kan sitte der og tenke og spille om millioner av kroner, og samtidig som de sitter der og tuller og har det gøy, og behandle andre som venner og kompiser. Da. Jeg synes det liksom litt sånn, det litt rart da. Det bare virkelig litt rart, for man sitter der i liksom sånn her nesten blodkonkurranse. Og så sitter man der og bare liksom tuller og har det gøy samtidig midt mellom hender og blir kjent med hverandre. Altså det en veldig sånn der unik blanding av seriøsitet og tulling da, ikke sant? Altså det sånn, ja, man får liksom litt best av begge verdener da. Og så møter man skikkelig mange kule og interessante og smarte folk da, vil jeg si. Altså du møter folk som kanskje hadde nått veldig langt hvis det kommer til sånne her arbeid og sånne muligheter, at de hadde jeg tipper mange pokerproffer da, som skikkelig på høyt nivå da hadde fått seg veldig gode jobber om de ville det, for å si det sånn, fordi noen av de jeg møter skikkelig, skikkelig smarte. Og det er et privilegie å sitte på bo med mange av dem.
Det var helt ærlig. Det var vel det Phil Galfond også meldte på Twitter for ikke så alt for lenge siden, at hvis noen driftseiere eller ledere der ute var ute etter å ansette gode folk, så se etter folk som har lykkes i poker, for det veldig mye, mye smarte folk, og jeg tror det kanskje en tendens man har sett enda mer de siste 5, 6, 7, 8 årene, at pokerspillere på toppnivå, de har egenskaper som gjør at de kan lykkes i andre steder og andre yrker også. Thomas, hva det som har gjort at du har elsket å fortsatt elsker poker?
Nei, det startet nok med litt sånn adrenalinrush med å komme dypt i turneringen for første gang, og på en måte kjenne på det at det var mye penger å vinne, og det var liksom i første gangen så bare, du greier ikke å sitte rolig da, og så etter det så var det det å på en måte bli forelsket i poker, altså det å studere poker og på en måte kjenne på at du på en måte forsto ting som kanskje ikke alle andre forsto, og på en måte se hva poker egentlig er da. Altså Kian var litt inne på det, hvor komplekst det er, og han blir aldri ferdig utlært, det en ting som er sikkert.
Definitivt. Nede med Bratislava, Kajan, så Thomas nevnte jo her at du var så innmari snill og god. Du vant jo vår last longer for medlemmer under nede med Bratislava i main eventen der. Men hva er det du gjorde med premien din?
Du, den valgte jeg å donere bort, fordi jeg tenkte at jeg har gjort det bra, og så tenkte jeg at det hadde vært hyggelig å dele med noen som kanskje har lyst til å spille den som vanligvis ikke hadde spilt, da. Og kanskje at det fremmer pokerforbundet litt og sånne ting. Og så jeg tenkte det at den billetten, den kommer ikke jeg til å tjene så veldig mye på, men den gjør sikkert en annen person veldig glad. Så da tenkte jeg at å donere den bort, eller gi den bort, da, hadde det gir meg mer enn å ta den selv. Og da føler jeg det at man må jo prøve å fremme pokeren på litt det man kan, da, for man har jo sånne som meg og Thomas og deg og mange andre da, har jo fått ganske mye ut av pokeren, og altså da, alltid så er det jo fint å kunne gi litt tilbake. Sant? Man må prøve liksom å se på det sånn da. Det var egentlig det som var min tanke.
Helt enig, og vi satte jo veldig stor pris på den gesten, og vi fikk inn ganske mange nye medlemmer faktisk der. Jeg tror det var en dame fra din hjemmeplass også som snakket med seieren, så det gleder meg til å følge henne neste år i Bratislava.
Ja, det er jo kjempeinteressant, for jeg ble jo, når vi først flyttet til Arendal, da, så flyttet jeg til det området som hun er fra. Så vi har jo gått på samme barneskole da, uten å visse. Så det var jo veldig morsomt, veldig tilfeldig.
Vi inne på NM, og Første gangen jeg la merke til Kajan, det kanskje litt sent, vet ikke, men det var jo under NM 2017, og der var det jo en annen i dagens panel som også gjorde seg bemerket. Kan dere snakke litt om NM 2017, Tobias?
Det var et fantastisk artig NM for min egen del i hvert fall. Jeg hadde så mye flaks og tur gjennom den turneringen at jeg klarte å befinne meg på et finalebord til slutt, og det var... Det var et NM som jeg alltid kommer til å huske. Det er blitt noen legendariske hender, og det er blitt smelt at jeg har kastet et hus. Det husker jeg selvfølgelig ingenting av. Men det var veldig artig, men finalebordopplevelsen der var jo litt spesiell. Konteksten her, det var siste gang PokerStars Live hadde ansvar for NM i Norge. Og fra vårt synspunkt så kunne det kanskje virke som at de hadde mistet litt interessen og ikke var så villige til å fullføre dette arrangementet, for på tampen av dette main eventet, så bestemte de seg på finalebordet at vi skulle spille 30 minutters nivåer i stedet for 60. Og det var jo ikke noe som hverken jeg eller Kajan, som begge trodde at vi var den klart beste spilleren i dette feltet, likte særlig, og som gjorde at finalebordet begynte å gå ganske raskt etter hvert. Jeg vet ikke hva slags perspektiv du hadde på det, Kajan, vi ble etter hvert 6 igjen der.
Jo, nei, dette var jo da jeg nylig hadde begynt å spille poker-ish, altså jeg hadde kanskje spilt da 1 år eller noe, og kanskje litt lenger, noe sånt, men da husker jeg at jeg var veldig frustrert, fordi da hadde de skrudd opp til hyperturbo ante først, som det er nesten 1,5 BB ante, og det er ganske mye. Og jeg tror når jeg røyker på 6. plass der, at average stacken var på sånn mellom 12 og 14 big blinds, og det er ganske lite i en main event, altså. Nå skal det sies at det var seikt, og det var ingen som ville ryke, og det var mange sånne ting, men... Ja, jeg personlig var jo veldig skuffet av det, over det på den tida. Det er jo et legendarisk intervju av meg der ute, det er en eller annen baby vattnet på huden full, og det var ung og dum, for å si det sånn. Men, ja, nei, men man får bare ta det for det det er, og det som er med de her arrangementene og turneringene er at TD, som da tournament director, har rett til å gjøre som man vil. Når det kommer til et stykke av turneringen uten at man kan si noe. Så må man egentlig bare godta det som skjedde. Men det var litt kjipt at det ble sånn som det ble. Nå sier jeg ikke at Tim Klappås ikke fortjente å vinne, men jeg synes det ble litt urettferdig, fordi jeg trodde også det var jeg og deg som var de beste spillerne igjen. Og jeg følte liksom at vi fikk at den edgen da vi kanskje hadde, den ble da bare omskulert til nesten null. Fordi det ble jo pushfold, og jeg må innrømme at de som var der spilte ganske bra pushfold.
Ja, det er jo også verdt å si at det har jo aldri skjedd noe lignende i NM-sammenheng før eller siden, så vidt meg bekjent i hvert fall. Og selv om vi har nå hatt regler om at man kutter blindnivåen om det er 3 eller 4 veis, så er det noe helt annet enn å kutte ned fra finalbordet starter. For da går spillet ganske sakte, som du sier, og du får ikke inn så mange hender. Og da klarte å kutte levelene i 2, det endrer jo veldig mye. Og det var litt skuffende da, for det var jo for oss begge vårt største pokerøyeblikk frem til da, vil jeg tro.
Det var ganske stort øyeblikk for meg i min karriere akkurat der og da, så jeg var ganske frustrert, men jeg må innrømme det at det svei skikkelig.
Du følte deg fra sidelinja, Thomas, gjorde du deg noen betraktninger når du så disse to hissiproppene skjage?
Jeg husker ikke hvor godt jeg kjente på den tiden, Kean, men jeg har ledd godt av det intervjuet med det vi heter på. Jeg tror jeg tenkte at du var en dust på den tiden, men det var før jeg virkelig lærte å kjenne deg. Så mine fordommer måtte bare gikk til å stamme der også.
Jeg har ikke tenkt på det, Thomas. Jeg er fortsatt en dust.
Men Thomas, vi har jo snakket om legendariske intervjuer og intervjuer under NM, og du skjønner sikkert hvor jeg har lyst nå. For året før så rotet jo du det veldig dypt i, var det deepstacken, eller var det turbo deepstack, tror jeg kanskje, der du endte 3 veis med Henrik Tollefsen og Bjørn Nyman. Ja. Der har du jo et intervju med, nevnte Davy Vatne, kan du fortelle litt om linjer du velger i det intervjuet?
Nei, altså, på den tiden så var jeg en rekreasjonal spiller og spilte med en av de beste cash-game-spillere vi hadde i Norge da, og Henrik spilte for denne turneringen fortsatt, pluss Bjørn Nyman, som var veldig kjent, så da følte jeg meg som en... følte at jeg var underdanig på finalbordet da, og bare fortalte mine følelser rundt det. Det var... jeg gjør vel litt på hvor mye det meste jeg hadde vinnet og sånn var, for jeg sa vel at det var en runde med shots på byen og en Big Mac på McDonald's etter et pokerlag hjemme, men utover det så var jeg ganske ærlig.
Det sånn intervju jeg sitter og flirer enda, og jeg har gått tilbake flere ganger for å sjekke det ut. Jeg tror det ligger enda på TV2 Play, så ta en titt hvis dere føler for det, folkens. Ja. Nå har vi med oss...
Kan jeg bare skyte en liten ting til der? Bare at altså David Vatten er jo en legende innenfor journalistikken, men han er veldig rask på å gi folk som ikke, han mener ikke har peiling, kjeft. Og da tenkte jeg liksom at det at... Her det åpenbart at han bare på dypt vann da, egentlig ikke visste så mye om poker på den tiden, og hvem som rørte seg I miljøet. Så da tenkte jeg på en måte, ok, nå skal jeg bare sette han litt ut, eller vise andre at han ikke har så mye peiling da, bare for å kunne bruke den moten ved senere anledninger. Så det var, ja.
Vi har med oss to av de pokerspillerne jeg respekterer mest I dette landet her, og det når jeg tenker at vi må benytte anledningen og spørre dem litt ut om hvordan vi andre kan bli like gode som dem. Du har sagt før, og du har sagt I dag, og du sa I forrige gang du var på podcast her, Kajan, at poker så utrolig komplekst. Men hva den største misforståelsen, mener du, I poker?
Nei, altså, når jeg kom inn I pokeren, så var det starten på æren, og jeg pokersolveren og ditten og datten, og det jo egentlig ganske kjedelig å høre på. Men det som jeg synes den største misforståelsen, da, det jo det at Først og fremst så det at folk tror det lettere enn det 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 nummer en, at de tror de kan bli veldig fort gode da. Spesielt folk som nettopp har kommet inn I det da. Hvis de kan vinne litt, så kan de få en veldig overflodet ego og tro at de bedre enn det de veldig fort. For det som med poker, at noen ganger kan du ikke styre utfall. Og sånn det jo bare. Og nummer to jo det at folk tror de bare kan sitte og kopiere en solver og prøve å memorisere det, og så blir de best I verden og men det jo ikke sånn det fungerer. Det jo masse erfaring og pokerender og forskjellige spilletyper du møter og hvordan man skal prøve å tilpasse. Altså, å ha en god tilpassningsevne jo veldig essensielt når du spiller poker, fordi du kommer til å møte så mange forskjellige pokerspillere, og alle, mest sannsynlig tenker alle de veldig forskjellige om hvordan de skal spille poker, da. Og da må jo du nødt til å endre din strategi nesten hele tiden. Ja, du kan prøve å spille en god fundamental strategi over hele linja, men det jo noe av de vanskeligste tingene du kan gjøre. For det å spille en god fundamental strategi, det veldig komplisert. Det krever masse øving, masse spilling av hender, og du må spille hender på forskjellige stack sizes, om du har 10, VV, 20, VV, 30, VV, 40, VV, pluss, 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 ikke sant? Altså, det ikke bare det, altså. Så det som mitt tips til de som vil prøve å bli god I poker, å prøve å forstå mer av den teoretiske konseptet av ting, da, I stedet for å prøve å lære seg nøyaktig det som skjer I det der. Og hvis du gjør det, så forenkler du ting ganske mye for deg selv. Og å forenkle ting det beste du kan gjøre for deg selv, for det så mye informasjon. Og det at folk har fått et sånt jeg vet ikke, jeg føler veldig ofte når jeg snakker med noen unge norske pokerspillere, da, at de skal prøve å forstå alt med en gang, og det høres lett ut når du sier det, men når du faktisk skal begynne å gjøre jobben, så ikke det så lett. For det tar tid å bli god. Det mye mer komplisert enn man først tror, og jeg tror man først skjønner det når man dypt inn I det. Så ja, det vel egentlig det.
Det gode poenger der. Thomas, hva mener du skal til for å bli veldig, veldig god I poker?
Du må... Altså, jeg tror at å bruke solvere og ha de verktøy helt nødvendig I dag for å komme helt til toppen. Jeg tror Kean har rett I den sier at du kan ikke bare blindt prøve å kopiere en solver. Det handler om å... Altså, jeg ser veldig mange bare sjekker spesifikke spots og sjekker opp med solveren. Ok, ja, det var kanskje greit. Jeg skulle sjekke 30% og whatever. Det går ikke dypere inn I materialet og prøver å faktisk forstå spotten. Så du kan jobbe veldig mye med altså, en... C-betting button mot big blind, jeg vet jeg brukte eksempler før, 20 big steep liksom, og bruker lang tid på å prøve å virkelig forstå forskjellige bord og så videre. Men utover det, så du må ha flinke folk rundt deg, og være flink til å bruke miljøet. Og så det sånn, I poker så må du både være veldig ydmyk, men samtidig veldig selvsikker. Da. Altså, når du spiller og I gjerningsøyeblikket, så må du bare virkelig gå for det du tror på. Og på en måte mener det riktig. mens etterpå når du studerer så må du tørre å på en måte innse at du kan ha tatt veldig feil, du må være ydmyk, hvis det noe du ikke forstår så må du faktisk bare liksom, strekke opp det hvite flagget og si sånn ok, det her forstår jeg ikke. Jeg har for eksempel noen rundt meg som ikke på et helt annet teoretisk nivå enn meg, altså et par av de jeg tenker på for eksempel Alm og Fiti FMI, altså som veldig sånn matte-teoretiske folk da, og det ikke alltid jeg forstår hva de vil frem til. Og jeg har blitt en veldig mye bedre pokerspiller, og bare, når jeg har pratet med de, så har jeg bare sagt sånn, ok, sorry ass, det forstår jeg ikke. Kan du prøve å forklare det igjen til meg? Kan du bare rode ned litt og være på nivå? For det ikke ydmyk og tørre å ta feil og på en måte spørre om ting, så kommer det ikke noe vei.
Bare sånn bonus-tilspill til det Thomas sier. Ja, Solver helt eminent. Altså, det ikke noe å tenke på. Spesielt hvis du skal opp på et høyere nivå. Det det ingen tvil om. Jeg sitter jo kanskje daglig og spiller med noen av verdens beste pokerspillere. Det blodtøft. Og du kommer til å få mange slag i trynet. Det at du taper, at du har uflaks, at du bare setter på å gå feil vei og sånne ting. Men som Thomas var inne på, å ha selvtillit og ha troa på det, det noe av det viktigste, altså. Fordi så fort du begynner å tvile på deg selv, og sånne ting, noe som sikkert både jeg, Thomas og Tobias og Einar og sikkert mange andre har gjort, når du begynner å tvile på deg selv, det da det kan begynne å rakne, altså. Og så av og til så må du riske litt, du må finne fram cojones, som det fint heter, og gjøre en stor bløff, selv om du snakker om mye penger, eller legge ned en veldig god hånd, sånn er det bare. Det bare sånn, og så må du bare legge ego til side, så mye som det går an.
Hvis du også spiller poker, altså ofte så kan du se dum ut når du gjør ting også. Altså sånn, kanskje fordi ikke folk forstår det, men det må du bare drite i. Det må bare gå for det, og så hva folk tenker om det, det bare sånn, whatever, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
Ja, altså, det beste du kan gjøre du kan bare gjøre ditt beste i forhold til hvordan du ser på og analyserer situasjonen. Det egentlig det du går ut på. Og de beste spillerne ofte de som gjør minst feil og mest mulig riktig, da, og det liksom, man kan bare sitte og terpe. Det blir bare som en terping, fordi det går aldri an å være den perfekte pokerspilleren. I hvert fall ikke i praksis. Teoretisk så kan det kanskje gå, nesten, men det går ikke an å memorisere alt heller.
Jeg skal bare si at jeg skal innrømme at når jeg spiller poker, og så jeg på river i en eller annen spot, så sitter jeg gjerne med Kajan og Thomas oppe på skuldrene mine, og så sier begge to at du må bløffe den hånden her. Og da prøver jeg å følge igjen. For det som du sier, det veldig fort gjort å bli litt redd i nuet, eller ikke tørre å fyre av den siste kula. Men av og til så vet du at det et ryktespill, og da handler det bare om å prøve å gjennomføre det. Jeg husker du hadde en gang et bett til Thomas på at man ikke skulle gi opp en hånd man visste var en bløff på river.
Ja, hvem var det jeg hadde der mot da? Og var det Julian Salvesen som satt ved siden av meg i Praha? Den store Nordic-turneringen som overleder så fælt. Han ville ha bedt på at du ikke lov til å gi opp river med henne når du skulle bløffe. Det bedtet tok jeg.
Ja, av og til må du jo selvfølgelig gi opp. Det er jo ikke bare...
Nei, det ikke, nei, vi må passe på sånn at det ikke blir feiloppfattet her. Det vel, jo... Større situasjonen her, og større press her, altså, når du spiller for mer penger enn du er vant med, kanskje hvis du får ditt første dype rønn, enten det en live-turnering enn online, så det liksom, det lettere å bare gi opp i øyeblikket der, at du føler sånn, ja, hvis jeg bare sjekker nå, så kommer jeg til å komme litt lenger, selv om du tror selv at det riktig å by. Og det de situasjonene han må bli vant med, han må tørre, og så må han tåle å feile noen ganger, og bare ja, ok, da gjorde jeg det da, og bare gå videre.
Ja, men det som du er inne på der, da, det tror jeg liksom er en av mine styrker, da, at jeg liksom bare glemmer litt på pengene. Og hvis jeg har liksom, altså det er noen spill jeg går for som er sånn sykt, veldig høy varians, og veldig tunge, og så av og til så blir du bare tatt, og så er du ute liksom. Men du må også huske det at de folk som sitter på andre siden må jo syne. Ikke sant?
Ja.
Det er liksom det samme presset gjelder jo for de også. Så det er veldig viktig å prøve å hvis du har troa på et spill, så må du bare gjøre det. Og så får du heller bare leve med det hvis det går skjevt. Men hvis du gjør det mange nok ganger og det riktig, så vil det jo bli bra til slutt.
Du har hørt deg, kan jeg beskrive deg selv som en cash game-spiller en rekke ganger. Du har spilt mer og mer turneringer, også spesielt i Sagerlander-turneringene. Thomas, du har litt mer som turneringsbakgrunn, men jeg så deg i Bratislava kose deg veldig rundt cash game-bordene. Hva er artigst? Er det cash game, eller er det turneringer du kan starte, Thomas?
Jeg vil nok si at personlig så synes jeg turneringer det morsomste sånn overla en lang periode. Det det koser meg mest med, synes jeg kjenner best til, og jeg føler jeg har best forutsetninger for å gjøre det bra i, men det ikke til å stikke under stol at et godt cash game lag, gjerne med litt torsu game eller stand-up og ja, litt andre regler med gode folk rundt bordet, eller morsomme folk rundt bordet, da, kan by på ekstremt morsomme kvelder.
Hva med deg, Kajan?
Ja, nei, skulle du fullføre, Thomas?
Nei!
Okay. Nei! Ja. Ok, jeg bare tar over. jeg synes jo, altså når du dypt i en turnering, så det kjempegøy, for så vidt. Jeg synes det veldig, veldig gøy, men den der fasen opp mot det kan bli veldig døll og kjedelig, synes jeg. Så jeg prøver liksom å ha en god mix av begge to da. Jeg føler at det begynner å bli ganske god i turneringen. Jeg har jobbet mye med det på siden, så, men for det meste når jeg sitter hjemme så spiller jeg cash games, og så prøver jeg å få inn noen dager under WCoop og Scoop og sånn da. Så det har jo for så vidt gått veldig bra i turneringen, men jeg føler liksom mye av det der teoretiske aspektet da, ligger kanskje litt i bunnen da, at du har jobbet så mye med sånn deep stack game, at det kanskje kommer litt mer fornuftig fram for deg, hvordan du skal spille litt sånn der mindre stacker og sånn da. Det jo selvfølgelig helt forskjellig i visse stadier, men ja, nei, jeg prøver å jobbe med begge to, og jeg synes begge to kjempegøy, men å være deep i en turnering nok garantert gøyeste. Ja. Cash game blir jo mer rutin og jobbaktig.
Skrivende på den. Jeg føler på 10 år siden så var det så veldig, hadde jeg veldig mye respekt for cash game-spillerne. Jeg følte de var egentlig ganske overlegne turneringsspillere som mer følte seg frem, mens cash game-spilleren hadde gjort en seriøs jobb, og som spilte kanskje mer teoretisk riktig poker. Jeg vet ikke om dere har noe mening om hvordan det den dag i dag. Hvem sterkest? Det de som kommer fra cash game til turneringer, eller motsatt?
Altså fra mitt aspekt, altså sånn som jeg ser på det da, så nå kjenner jeg jo de beste i begge del, altså frontene, så vil jeg fortsatt si at de cash game-spillere som hopper inn i turneringer er jo kjempegode da. Du ser jo Linus, han er jo spiller av turneringer, så gjør han det stort sett ganske bra. Han er jo en veldig aggro-spiller også, som han vet liksom det der med å sette press på når det snakker om mye penger, og så har du jo Adamo på den andre fronten som kjempegod i turneringer, men også som god i cash, ikke sant? Altså du... Men jeg vil si at cash-game-spillerne nok et steg foran, i hvert fall de beste av de beste, men jeg tipper det ganske jevnt, fordi mange av de turneringsspillerne har veldig stor respekt for, som spiller kjempebra. Altså. Nå har jeg spilt mye med dem. I begynnelsen trodde jeg de var litt dårligere enn det de var, men jeg må si det nå, som jeg har spilt så mye med dem. Ja, de veldig gode, og det kjempetøff motstand. Altså. Det smarte folk.
Men er dette her begge fordi... Er det her fordi at det vanskeligere å hoppe fra turnering til cash, eller er det bare for det kan ikke være bare at altså, cash game-spillere per def er jo ikke nødvendigvis smartere enn turneringsspillere per def, men at overgangen fra det ene til det andre er vanskeligere enn den andre veien, er det, eller hva tanken der?
Jeg tenker, altså sånn som jeg ser på det da, så tenker jeg det at selv når du bare kavner på la oss si den midtkursen på cash game da, så begynner du å møte ganske gode elitefolk, mens du må litt lenger opp i turneringer derfor bare, altså det stort sett ganske tung motstand da, ikke sant, mens på turneringer så får du liksom litt mer svakere motstand fra litt flere kanter, med mindre du kommer helt på toppen av nivået da, altså på de der 25k'ene oppe med, men allerede på 10-20 dollar og 5-10 på nett liksom, så møter du ganske etablerte og ganske gode pokerspillere altså. Så det sånn, og samtidig så de tvingt til å jobbe mer med games hele tiden, fordi det så mye tyngre motstand på jævlig basis da. Så kan det liksom aldri falle bakom, eller bakpå. Og da føler jeg du må alltid være på tærne da. Så føler jeg liksom litt sånn. Og i samtidig så spiller veldig ofte mange av de som spiller cash games noen turneringer her og der under series, og de vil jo automatisk lære seg litt. Men jeg føler omveltningen er mye større for turneringer å gå inn i cash game på nett, for eksempel. Ja. Det jo 6-max og veldig aggressivt og uten ante og med rake, ikke sant? Det masse ting man må ta hensyn til. Ja.
Du spiller jo opp en perfekt overgang til vårt nye faste segment her, Kajan, fordi vi har For en av våre nye vinninger i år, Tobias, det å lage en topp tre-liste som vi skal stille hvert gjestepar hver gang. Og denne gangen har vi valgt å høre hva panelet synes er de topp tre beste pokerspillerne i verden. Og her er det jo, skjønner jo at det er egentlig umulig å veie på noe som helst god måte, men morsomt å lage liste kan det vel kanskje være likevel, Tobias?
Og definitivt, og det er så mange gode kandidater, jeg litt spent, for at folk svarer så mye ulike på disse spørsmålene her, og nå har vi to stykker som jeg mener er veldig kompetente til å kunne svare på dette spørsmålet. Så Thomas, topp tre pokerspillere i verden?
Det var et veldig vanskelig spørsmål. Jeg har veldig respekt for Adamo, Fish 2013, siste mann eller kvinne, hvem skal det være da? Nei, jeg klinker inn Phil Ivey der.
Så Adamo, Pat Sekoski og Phil Ivey derfra. Kajan?
Ja, min liste ser litt annerledes ut. Jeg vil nå si Linus på første. For meg er det en utvilsom. Og så vil jeg sette Timothy Adams på nummer to. Tror jeg. Timothy Adams. Og nummer tre er det veldig jevnt mellom Adrian Mateos og han er Roberto Perez. Han er David Jones 922. Han er vist, han har begynt å spille turneringer og bare crushet der nå, så han er en jeg har spilt med siden Zoom 500. Han fyren der er noe av det mest geniale pokerspilleren jeg har møtt. Det er vel mellom Mateos og han er Roberto Perez på nummer tre, tror jeg. Tror det blir sånn.
Hva er dine topp tre der, Tobias, on the spot?
Så jeg hadde også Adamo høyt med en liste, og så har jeg lyst til å ta en litt mixgames-spiller her, og det er ingen jeg synes det er hardere å spille mixgames mot enn Alan Wilson, så det blir min nummer to, som en sånn overall spiller, og så klinner jeg til med Steven Chidwick på tredjeplass.
Ja, Chidwick er også en god venn. Han er også god. Han er veldig god.
Jeg følte at jeg glemte Linus på min liste, men det er mest fordi jeg er så sjalu på han, fordi han har enda kulere skjorter enn jeg har. Og de er veldig dyre også, jeg får ikke råd til å kjøpe de. Kul type, men nå.
Ja, kjempefin type, kjemperolig og hyggelig, og veldig ålreit, ydmyk type.
Ydmyk og rolig og hyggelig, det har også dagens gjester vært, Tobias. Jeg har virkelig kost med innspilling i dag, og jeg håper at alle som har hørt har både fått smile litt, har fått lært noe fornuftig, og ja, har trivdes med tida vi har slått av sammen med Thomas og Kajan.
En helt fantastisk duo, og jeg må bare takke dere igjen, gutter, for at dere stilte opp.
Ja, det var veldig hyggelig å være her, og takk for at du fikk være med.
Ja, det er en ære for meg å få lov til å være med på det her. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg fikk lov, men tusen takk.
Neida, Thomas, du er en stjerne i alle bøker fortsatt.
Stjerne i alle bøker er dere begge to, og det er også alle som har lyttet til dagens episode av Pokerboden. Tusen takk for at du har tilbrakt tida di sammen med oss, og masse lykke til i alle fremtidige pokerturneringer og cash games til både Thomas og Kajan, og alle som har lyttet til oss. Vi prates veldig snart, og inntil da, rønn godt!